Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на заместник министъра на образованието и науката Диан Стаматов, който се състоя на 28 юни.
Добре. Всъщност в началото на лятната ваканция, един от изключително приятните моменти за всеки един ученик, за образователното министерство е изключително важно стриктното и доброто спазване на организацията по време на ученическия отдих на учениците. Всяко едно от българските училища осъществяват различни прояви, които са свързани с организация на летния отдих. Има една изключително позната на всички ни наредба, която е за ученическия отдих. Тя трябва да се спазва стриктно и в нея най-важният момент е запознаването на всички родители с условията, които са за провеждане на ученическият отдих. Къде, срещу какви средства, коя е организацията, която стои срещу това, кои са отговорните институции, коя е туристическата фирма и при какви условия учениците биха могли да бъдат отстранени от ученическият отдих при определени проблемни ситуации. Съвсем естествено е, че лятото е време, през което се извършват и, за голямо съжаление, не особено добронамерени действия от страна на учениците и не само на учениците. Така че тук ролята на превенцията е изключително важна. Онова, което през цялата учебна година колегите учители в цялата страна са натрупали като база, да бъде основа за доброто поведение и позитивната дейност на всеки един от учениците. Образователното министерство има една национална мобилна група за психологическа подкрепа, която извършва своята дейност сравнително тихо и спокойно, незабелязано от обществото, но тя е групата, която извършва подкрепа във всички онези места, където се случват различни негативни инциденти през годината, включително и през летните месеци, и то най-вече на места, където няма психолози, няма психологична подкрепа, а се случват точно различни негативни прояви. Това са няколко от нещата, за които стана дума в сферата на образованието.
Благодаря ви. Тъй като само с някой от вас се познаваме, ще си позволя да се представя. Виктор Кирков се казвам. Изпълнителен директор съм на Sports Management България. Това е компания, която се занимава с спортен менеджмент и маркетинг, но от 5 години развивам и социално предприемачество с цел интеграция на хора в неравностойно положение. Бях поканен тук на този форум от заместник министър Асен Марко, заместник министърът на младежта и спорта, за да представя добри практики по отношение на работата с младежи в неравностойно положение. Реално отбора на надеждата, който създадох 2011, вече 5 години, за тези 5 години работи и е работил с около 350 деца, които са от институции и от ромски махали. Успеваемостта при младежите, които участват в националния отбор, които представят България на световните първенства по футбол за бездомни хора, е 100%. Говорим за 32 души, които са представили България, 28 от тях са пълнолетни, всичките вече работят и са напуснали институциите. Начина, по който го правим, организираме футболни тренировки за тези деца и младежи два пъти седмично, по час и половина, разговаряме с тях и нещата наистина успяват да се случат, но това, което правим, наистина, аз и вътре го казах, е до голяма степен работа с ограничен кръг от хора. В момента това, което искам да разработя, е образование през спорт, защото за тези младежи, които са в ромските махали, които нямат достъп до качествено образование, такива, които майчин език не е български, по данни от преди 4 години от министър Сергей Игнатов, тогава 48% от децата в първи клас майчин език не им беше български. По данни от миналата година, които имам от съветник на бившия министър на образованието, в момента 47% от петокласниците майчин език не им е български. Те не достигат до качествено образование, затова в момента приоритет ми е да разработя методика за образование през спорт. Но това нещо, естествено, би могло да стане, ако всички заедно работим и институциите, и частния сектор, и НПО сектора. Работим заедно за постигането на тези цели, защото след 6 години тези младежи ще бъдат на пазара на труда и те ще са абсолютно неефективни за развитието на обществото и на държавата. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря. Казвам се Валина Белева и съм заместник кмет на район Туденски. Вече повече от 12 години при нас така имаме, мога да кажа, една добра практика. В рамките на месец юли, пред целия месец, се реализира безплатна спортна ваканция в национална, с нашите партньори от Национална спортна академия Васил Левски. Всяка година се включват около 150 деца. Първоначално ваканцията стартира с цел възпитателна мярка на деца с противообществени прояви, вече възпитателни дела. През последната година го надградихме и включваме деца като цел превенция. Интерес е изключително голям. От миналата година включихме и допълнителни образователни програми. Радват се на голям интерес. Така, практиката и анализите, които направихме с деца, които са с възпитателни дела, показват, че след проведената спортна ваканция нямат вече никакви противозаконни нарушения. Спортовете, на които се наблягат, основно са непопулярни, като софтбол, крикет, хокей на трева. Идеята е да бъдат така създаден интерес към новите непопулярни спортове, да се практикуват. Също така интересен спорт е катерането. Треньори поделят, че след нашата ваканция децата намират начини, търсят и молят своите родители да посещават занятията, което всъщност е нашата цел. Така че ще продължим да работим и да развиваме тази ваканция. Благодаря за вниманието.
Нашите дейности по отношение на предстоящата лятна ваканция на децата са в два аспекта. В превантивен аспект ние предприехме действия за стартирането на детските полицейски училища през ваканцията от една страна и от друга страна отпечатахме и в момента раздаваме дипляни за вредата от потребата на алкохол, тютюн и наркотици, които съвместно с колегите от Министерство на образованието и от местните комисии в съответните общини ще бъдат раздадени. В същото време стартирахме от началото на месец май и полицейски за проверка на питейни заведения за присъствието на непълнолетни и малолетни след определените часове в съответствие с общинските разпоредби, а същото време и проверката за предоставяне на алкохол и тютюневи изделия на такива лица. От началото на месец май до настоящия момент сме проверили 2646 заведения, като има съставени 46 акта по закона за закрива на детето за лица, които предоставят и продават алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни и в същото време над 103 акта за управители на заведения, които допускат в техните заведения присъствието на непълнолетни след 22 часа. 50 акта има съставени на родители, които са допуснали непълнолетни лица да бъдат в заведения без придружител. Благодаря. Акциите ще продължат през цялото лято, така че от една страна да бъдем превантивно насочени към недопускане насилието спрямо непълнолетни и малолетни и от друга страна да понесат санкции родители и управители на заведения, които допускат продажбата на алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни. Благодаря.
Да. към господин Стаматов, понеже говорите за превенцията на престъпления при малолетни и непълнолетни, във връзка с вчерашния случай, при който беше намушкан ученик в столичното училище Жулио Кюри, може ли да кажете как Министерството на образованието ще засили ли мерките за сигурност? Как ще проверява дали на територията на училища в страната не се внася подобно хладно оръжие? Ще предприемете ли нещо след този случай или ще изчакате да дойде ваканцията и от септември месец ще поемете някаква инициатива?
Аз лично считам, че този инцидент е в резултат на импулсивна и неконтролируема емоция на един млад господин на прага на 18 години, който съвсем естествено това би могло да се квалифицира и като известно криминално действие от негова страна. Но по отношение на вашият въпрос, българските училища наистина са разграден двор. В тях може да влезе всеки по всяко време и за голямо съжаление да внесе какво ли не. Колкото до проверката на самите ученици, в нашата страна не е традиция да се проверяват какво носят учениците в раниците си. И тази практика през годините се натрупала. Аз не считам, че тя е негативна, защото заради отделни случаи не трябва да се хвърляме в другата крайност, в която да проверяваме всичко, което носят учениците. Да, за голямо съжаление, през последните години много от тях след 13-14 годишна възраст носят различни средства за самоотбрана, но тук ролята на превенцията на класния ръководител е изключително важна, на учителя, на постоянният разговор с всеки един и не да поглеждаме, че в всеки един ученик има потенциален престъпник. Сигурността, която в момента имаме, е сравнително крехка, сравнително предпазлива, наличие на много видеонаблюдение, на охранителни фирми, на нивото на финансирането на самите училища. Имаме охранители, които в някои случаи не отговарят на изискванията за своята дейност, което трябва да се промени във времето, но за това е необходимо наистина допълнително и стабилно финансиране, за което съвсем определено се изисква малко време.
Питам ви, защото сутринта един от депутатите на ГЕРБ е предложил металодетектори да бъдат въведени на входовете на училищата, за да се проверяват влизащите ученици. Вие как коментирате тази идея?
Това, което мога да кажа, е, че в много американски училища това е факт. В българските, ако направим може би пробно в няколко български училища, бихме могли да забележим какъв би бил ефекта. И трябва да се направи стъпаловидно, а не да се хвърляме в другата крайност, на всяко училище да прилича като една среда, в която като че ли някой тръгва извън страната.
Има идея също така да МВР да извърши проверка на фирмите, които охраняват училищата. Дали действително ще започне такава проверка и защо да се проверят хората, които пазят децата и така нататък във връзка с този случай, защото видяхме, че абсолютно. Защото видяхме, че поне така се коментира, че охранителя на въпросното училище не е реагирал, а просто е гледал.
Охранителните фирми винаги през цялата година са в постоянен контрол от Министерството на вътрешните работи и почти всеки месец кварталният полицай извършва проверка на кой е охранителя, каква е неговата ангажираност. Да, в конкретния случай Образователното министерство веднага разпореди проверка каква е ролята на охранителната дейност, дали всичко е наред там или не, дали охранителя се е свършил своите ангажименти или не. Това мога да кажа по този случай. Все още проверката е в ход, тя започна в днешния ден и е рано да се каже все още като краен резултат.
Да помолим господин Терзийски по същото темата.
Да, контрола върху дейността на частните охранителни фирми изцяло пада върху нас и това е един процес, който е постоянен, а не чакаме да стане инцидент, за да извършваме проверки. По конкретния случай, да, в момента се извършва проверка по отношение действията на охранителя, но пък нашите правомощия по закона за частната охранителна дейност дават сериозни така инструменти за контрол върху изпълнението на разпоредбите му. съставяме актове и наказателни постановления, които глобите за неефективна дейност или за нарушение на разпоредбите на закона са доста сериозни. Специално проверката на частните охранителни фирми, които извършват контрол върху училищата, е изключително стриктен и постоянен, и това е ежедневно разпоредено на районните инспектори, обслужващи територията на съответните учебни заведения.
Може ли един допълнителен въпрос, не по тази тема? Каква е ролята на МВР в момента с ситуацията на преместването на Митьо Очите в София? МВР охранява ли Митьо Очите?
МВР е ангажирано с провеждане на процесуално-следствени действия по образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура Бургас. И това е, което мога да ви кажа по случая. Всичко, което действия предприема Министерството, са съответно съгласувани с съответните наблюдаващи прокурори от съответната прокуратура.
Приключихме. Той току-що му каза. Какъв коментар, че има само разговор по поведение на този
проблем? Да, ама смисъл.
Вие слушахте запис от брифинг на заместник министъра на образованието и науката Диан Стаматов, който се състоя на 28 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.